Mwani mwana mvela nkonse kumomoli, ndakula nani ni manjawili ku programu ya chalelo ya Tisanture Bible. Ntawi yokoma zedi, ntawi yonona, ntawi yosangalasa zedi, yokala ndimwai wosantula maomulungu. Mokulupirika kuwasantula ndithu chipangano chakale kumaso chetsopano. Ndipo tangoyamba kumene masiku angapa pitawa, kapena nthawi ingapo yapitayi, kusantula 1 Timoteo. Kala tauntumi Paulo kwa okulupirira Timoteo. Mbale manda na inkani onse.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Lelo nditsiku labwino. Momwe Ambuye afuna kutitsogolera ndi mau apa Roma chapter 10 verse 13. Amene akuti. Pakuti amene aliyense adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka. Mu programu yata tinali kukambirana pa 1 Timoteo 1 verse 3 mpaka na 7. Momwe tinaona za chenjezo pa chikhulupiriro kunena kuti pa doctrine yosayenera. Ndipo lero pa 1 Timoteo 1 kuyamba verse 8 mpaka na 18. Tiona za umboni umene Paulo anapereka wa iye mwini. Verse 8. Koma mudziwa kuti lamulo ndi labwino ngati munthu achita nalo monga mwalamulo. Mundimeno Paulo akuchenjeza anthu amene anakhazikika pa chiphunzitso chakuti lamulo limakhoza kupeleka munthu ku chipulumutso. Komanso kuthandizira munthu kukhala mchiyero pamene walandira kale chipulumutso. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Nkhani pano ikunena kuti lamulo limakwaniritsa cholinga. Koma osati kuthandizira munthu kuti apeze chipulumutso ayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa lamulo ndilo limene limaonetsa munthu kuti ndiye wochimwa amene afunika mpulumutsi. Tikunena kuti ngakhale munthu akhale wabwino chotani, koma pamene akhala pansi pa lamulo amapezeka kuti ndiye woyipa. Koma pamene munthu woyipitsitsa akhala pansi pa ulamuliro wa uthenga wabwino, amalungamitsidwa ngati akhulupirira Khristu. Kutanthauza kuti munthu wochimwa sangapulumutsidwe pakuchita ntchito zabwino, popeza sangathe kuchita ntchito zabwino. Tonani, ndiyo nkhani yomwe Paulo analembera mpingo wa ku Roma mu chapter 8 verse 8, pamene ananena kuti ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Ndiye tikunena kuti ganizo lomwe limanena kuti inu mukhoza kukondweza Mulungu ndi limene limatsutsana kotheratu ndi mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti ndikosatheka kuti munthu afika pa mulingo wakuti akhoza kukondweretsa Mulungu. Ndiye tikunena kuti ntchito zabwino sizingathe kukupezetsani chipulumutso, koma chipulumutso ndicho chimene chimapanga ntchito zabwino. Palibe munthu amene anapulumutsidwa apa kukondedwa ndi ntchito zabwino ndipo sadzapezekaso. Koma inu ndine ndife amene tinapulumutsidwa kuti tizichita ntchito zabwinozo. Tele ndiyo nkhani imwe Paulo akunenaso mwamveka bwino pa Efeso 2 verse 8 mpaka na 10, pamene akunena kuti pakuti muli wopulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu chosachokera ku ntchito kuti asadzitamandire munthu aliyense. Pakuti ife ndife chipango olengedwa mwa Khristu Yesu kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazipangira anthu kuti tikayende mmenemo. Tsono Paulo akunena kuti lamulo ndi labwino ngati munthu achita nalo lamulolo monga mwalamulo. Ndiye mwamawu amene ya Paulo anali kufuna kupereka chithunzi chakuti iye sanali mdani wa lamulo, kotero kuti akhoza kufika pochita udani ndi anthu amene anagwiritsitsa lamulo ayi. Kutsimikiza kuti palibe ndi tsiku ndi limodzi lomwe limene Paulo anaonetsa kuti lamulo si labwino, koma anali kufuna kuti munthu ayenera kulivetsa lamulo ndi kulifotokozera momveka bwino. Tena ndi chifukwa changa pa Roma 7 verse 12 adanena monenetsa kuti chotero chilamulo chili choyera. ndi chilangizo chake nchoyera, ndi cholungama ndi chabwino. Koma Paulo akulimbikitsa kuti lamulo liyenera kugwiritsidwa ntchito moyenera kuti likwaniritse cholinga chake. Ndiye akunena kuti lamulo ndi labwino chifukwa limaonetsa chifuniro cha Mulungu. Komanso ndi labwino popeza limathandizira munthu kukhala ndi makhalidwe oyenera, koma osati kuthandiza kupulumutsa munthu ayi, kunenetsa kuti lamulo silingathe kupulumutsa munthu wochimwa ayi, koma likhoza kumuonetsa kuti iyeyo ndiye wochimwa kotera kuti afunika kupulumutsidwa. Verse 9. Podziwa ichi kuti lamulo siliyikika kwa munthu wolungama, koma kwa wosayeluzika ndi wosamvera lamulo, osapembedza ndi wochimwa, osalemekeza ndi amnyozo, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo, achigololo, akuchita zoyipa ndi amuna, akuba anthu, amabodza, olumbira zonama, ndipo ngati kuli kena kakutsutsana nacho, chiphunzitso cholamitsa. Pano tikunena kuti lamulo silinaperekedwe kwa munthu woyera amene analungamitsidwa ndi chifukwa cha chikhulupiriro chake mwa Yesu Khristu ayi, popeza ndiye munthu amene anayikidwa limodzi pa dzanja lamanja la Mulungu Atate ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Kutsimikiza kunena kuti lamulo linaperekedwa kwa munthu wochimwa. Tere mwina inu simuli kumvetsa wokondedwa. Ndikunena kuti lamulo lakuti usaphe silikhudza mwana wa Mulungu popeza alibe ganizo lochitira wina choyipa. Kutanthauza kuti mwana wa Mulungu alibe mtima wofuna kuvulaza wina, koma kumuthandiza ndiko. Tele ndi chifukwa chake tikunena kuti lamulo linaperekedwa kwa munthu wochimwa amene ali ndi mtima wakupha. Mwa njira ina tikunena kuti ndilo lamulo lochinga munthu wachibadidwe kuti asachite zosayenera, monga kuchita chigololo, kuba, kunena bodza ndi kulumbira zonama. Iwo amene anadza kwa Yesu Khristu sanadze mwakusunga lamulo ayi, koma mwachisomo cha Mulungu. Kunenetsa kuti anthu opulumutsidwawa ali pa mulingo wina umene ndi wapamwamba, umene sufuna kuti munthu avutike ndi kusunga lamulo. Komabe mwina simukundivetsa wokondedwa. Taonani chitsanzo chachiwiri ichi. Ine ndikuganiza kuti chitsanzo chimachitithandiza kufotokozera nkhani imeneyi. Tele ndifuna mukhale ndi chithunzi cha munthu oweruza milandu, amene limamutchula kuti judge. Amene mukumuona kuti wakhala pa mpando wakuweruza. Iyeyu ali ndi munthu amene anapalamula mlandu, ndipo munthuyo wapezeka wolakwa kotera kuti afunika kulipira ndalama zambiri. Kenaka amuponye mundende. Ndiye taonani tsono kuti munthu wochimwa uja asanaponyedwe ndende, jaji akunena kuti iye ali ndi mwana wake amene amakondana ndi munthu wochimwa uja, kotero kuti ali wokonzeka kupereka chuma chake chonse ndi kuponyedwa ndende mʼmalo mwa munthu wochimwa uja. Mwachimenechi mlandu wake walipidwa kotheratu, ndipo jaji akunena kuti akumutenga munthu wochimwa uja ku nyumba yake yake ndi kumutenga monga mwana wake. Tsono taonani kuti pamene jaji atenga munthu wochimwa uja mnyumba yake, sakumuuzaso za lamulo lakuti usaphe ayi, popeza ndiye mfulu amene sangakhale ndi ganizo lakupha ayi. Uyu tsopano ndi mwana wa jaji amene angowuzidwa kuti ayenera kukhala mwachikondi ndi anzake ena mʼbanjalo. Komanso akuuzidwa momwe angasamalire mkazi pamodzi ndi wana wake, ngakhalenso makolo wake. Tsono mukhoza kuona kondedwa kuti munthuyo akuuzidwa maulemu kusiyana ndi kulamulidwa popeza ndi amene wapatsidwa mwayi wolowa nyumba ya jaji. Mwanjira ina tikunena kuti, munthu uyu walandila ulemu wapadera, umene ndi wosiyana ndi munthu wina aliyense. Komanso wachoka pa mlingo wakale, ndipo wakwezedwa kufika pa mlingo winanso. Chitsanzo chotsiriza ndi chakuti, pamene tilowa mzimbudzi za gulu, public toilets, inu mukalowa mmenemo, mupezamo mawu ochenjeza akuti samalani chimbudzi. Koma mukaonetsetsa, mupeza kuti chimbudzicho ndi chowonongeka, chosasamalika. Kutanthauza kuti palibe amene amakhudzidwa ndi lamulo limene. Ndiye mukapita mnyumba za anthuwo amene amagwiritsa ntchito chimbudzi cha public chimenechi, mukapeza kuti mulibe mawu ochenjeza kuti samalani chimbudzi. Mukapeza kuti zimbudzi zawo ndi zaukhonda kwambiri. Okondedwa anzanga paulendo, nkhani yonse ikunena kuti mmalo agulu ndi momwe muli lamulo, pamene mnyumba muli chisomo. Kutanthauza kuti pamene munthu ali pansi pa lamulo, sakhoza kusunga lamulo kotheratu, kotero kuti amaphwanya lamulo nthawi ndi nthawi. Ndipo pamene munthu alandira chisomo, amalowetsedwa mʼbanja la Mulungu, momwe sangaganize zakupha kaya kuba ngakhale kuchita chimwe linalililonse. Kunena kuti ngati angayesere kuchita chimo, ndiye kuti akuchoka pa chiyanjano ndi Mulungu. Ndiye tikutsindika kunena kuti lamulo linapangidwa chifukwa cha munthu wochimwa, kuti lizimubweza ndi kumuletsa kuchita chimo. Koma chisomo ndicho chimene chimasintha mitima ya wanthu kuti ayenera kukonda wanthu anzawo, kutsindika kuti munthu wapulumutsidwa safuna lamulo kuti ayende ndi kuchita chokoma ayi, koma amagwiritsa ntchito chikondi. Kodi inu okondedwa, mumagwiritsa ntchito chiyani mmoyo mwanu? Kapena mumagwiritsa ntchito lamulo kaya chikondi? Verse 11, monga mauthenga wabwino wa ulemerero wa Mulungu wolemekezeka umene anandisungitsa ine. Pano ndifuna kuyamba ndi mawu akuti uthenga wabwino ndiyo njira momwe Mulungu amadziwonetsa yekha, kunena kuti ndi uthenga wabwino omwe umadziwitsa chifuniro cha Mulungu. Uthenga wabwino ndi umene umafotokozera chomwe ndi chofunika kuchita mogwirizana ndi chilamulo. Kutsindika kunena kuti lamulo limaletsa chilichonse chimene uthenga wabwino sumalo. Mwanjira ina ndikunena kuti lamulo linapangidwa kuletsa wanthu amene anga machite zinthu motsutsana ndi uthenga wabwe, kutsimikiza kuti palibe kutsutsana pakati pa lamulo ndi uthenga wabwe. Zinthu zomwe lamulo limaletsa ndi zinthu zomwe zonso uthenga wabwino umaletsa, monga zinthu zomwe zikhudza makhalidwe ya munthu ndi chiyero chake. Kunena kuti pamene uthenga wabwino ukupereka tanthauzo ku moyo wa munthu, ndiye kuti ukutsatira mfundo za mchilamulo. Tele ndi chifukwa chake Ambuye Yesu pa Mateyu 5 verse 17 adanena motsindika kuti, musaganize kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri. Sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Haleluya. Ndiye Paulo akunena kuti amene amalalikira uthenga wabwino sayenera kuganiziridwa kuti ndadana lamulo. Apa Paulo amafuna atsutsa aphunzitsi onyenga amene amanena kuti iwo amakhulupirira mu chilamulo cha Mose. Ndiye Paulo akutsindika kunena kuti ngati munthu wina afuna kufotokozera lamulo, ndiye kuti ayenera kugwiritsa ntchito uthenga wabwino. Popeza kafotokozedwe kwamveka bwino kamapezeka mu uthenga wabwino. Haleluya. Ichi ndi chifukwa chake Paulo anatsindika pa Roma 3 verse 31 kunena kuti, potero kwadi lamulo tiesa chabe mwe chikulupiliro. Musatero. Kwa matiza kazi kisalamulo. Kutsimikiza kuti. Chipuzitso cha utenga wabwino. Sichinadza kudzaposula lamulo. Koma kudzathandizira chipuzitso cha Mose. Chomwe chinaululidwa ndi Mulungu mwini. Amene ndi wolemekezeka. Amene anapanga lamulo. Ndiye Paulo akutsindika kuti utenga wabwino umenewo. Unaperekedwa kwa iye ndi Kristu mwini. Ichi ndi chimene akunena pa Galatia 1 verse 1. Pamene akuti Paulo mtumwe wosachokera kwa anthu kapena mwa munthu koma mwa Yesu Kristu ndi Mulungu Atate amene anamukitsa iye kwa akufa. Verse 12. Ndinyamika iye wondipatsa ine mphamvu. Ndiye Kristu Yesu Ambuye wathu kuti anandiyesa wokhulupirika nandika kutumiki. Ndinga kale kale ndinali wamwano. Ndi wolondalonda ndi wachipongwe. Komatu anandichitira chifundo. Popeza ndinachita wosa zindikira wosa khulupirira. Tsono popeza Paulo mu verse 11 wakhala kunena kuti utenga wabwino unaperekedwa kwa iye ndi Ambuye pa chifukwa chimenechi akumuyamikira chifukwa cha ntchito yofalitsa utenga. Iye akuchita ichi chifukwa akuona kuti anamuitana iye pamene anali wonyoza Kristu ndi wonyoza utenga wake komanso anali kuzuza Kristu. Ndiye akuyamika chifukwa anamuchotsa ku ntchito yake yonyoza ndi kuzuza Kristu ndi kupatsidwa udindo woteteza ndi kufalitsa utenga wabwino. Iye akunena kuti analandira chifundo chifukwa chomuika mutumiki wake okondedwa. Tiyenera kuvetsa pano popeza Paulo wakhala kunena kuti anapulumutsidwa mwachisomo koma analandira chifundo kuti amutumikire Ambuye. Kutsimikiza kuti ndi chifundo cha Ambuye chomwe chinamuika iye mutumiki umenewo. Tsono Paulo akunena kuti ngakhale udindo watsopanowu unamutengera iye kusiya ntchito zake zose zopanda pake zomwe anali kuzikonda kale ndi kuzigwira, tsopano akufulumizidwa kuti apereke chiyamiko kwa mpulumutsi wake. Haleluya. Wakondedwa anzanga paulendo, nkhani pano ikunena kuti ngati pali chinthu china chomwe ino ndine tiyenera kuyamikira nacho Mulungu ndi kutipatsa mzimu wake kuti uzititsogolera kutumiki wake. Ndiye tikunenetsa kuti ntchito iyi ndi yayikulu ndipo ndiyo dzimana zabwino se dziko lino lapasi koma ndiyo ntchito yolemekezeka ndi yaulemu. Paulo akuyamikira Mulungu chifukwa cha ntchito yotere kutsindika kuti wokhulupirira aliyense ali ndi ntchito yotumikira. Verse 14. Koma chisomo cha Ambuye wathu chidachulukatu pamodzi ndi chikhulupiriro ndi chikondi chili mwa Yesu Kristu. Mawuwa ali wokhulupirika ndi woyenera konse kuti awalandire kuti Kristu Yesu anadza ku dziko lapansi kupulumutsa wochimwa. Kwa iwola ine ndine woposa. Mundimeno Paulo akutsindika kuti anapulumutsidwa mwachisomo cha Mulungu amene anamfikitsa kuchikhulupiriro ndi chikondi chomwe chili mwa Kristu Yesu. Kotero kuti zinthu izi ziyenera kuonetsedwa mmoyo mwa wokhulupirira wonse. Ndiye akunena kuti mawuwa ali wokhulupirika ndi woyenera kuti onse awalandire. Popeza ndiwo akutsimikiza kuti Ambuye Yesu Kristu ndiye amene anafika mdziko lapansi kudzapulumutsa anthu ochimwa onse. Ndiye ngakhale kuti iye anali mphunzitsi woposa onse pa dziko lapansi koma sanadze kudzadzionetsa mzimenezi ali. tera Kristu anadza kudzakhazikitsa chikhalidwe chabwino, ngakhale cholinga chake chinali kupulumutsa munthu amene ndi wochimwayo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani kunena kuti pamene inu mupereka umboni wokuti munapulumutsidwa, simuyenera kunena za moyo wanu wabwino ndi zimene mwakhala mukuchita. Inu muyenera kunena kuti munali wochimwa ndipo ndi Yesu Kristu amene anakupulumutsani. Ichi ndicho chofunika kwambiri, okondedwa. Taonani Paulo akunena kuti ndiye amene anali wochimwa woposa anthu wochimwa wonse. Izi sakunena zabodza, okondedwa, kapena kuti akungofuna kusangalatsa wanthu. Ayi, uyu ndiye uja anali kunyoza Kristu pamodzi ndi uthenga wake. Ndiye ndi chifukwa chake akunena kuti anapulumutsidwa mwachisomo, kutsindika kuti sanali woyenera kuti apulumutsidwa, koma zinatengera chifundo ndi kukoma mtima kwa Mulungu. Tsono ndifuna kunenetsa kuti Paulo akunena kuti anapulumutsidwa kutanthauza kuti Ambuye Yesu Kristu anadza kudzapulumutsa anthu wochimwa. Ndipo wochimwa koposa anthu onse ndiye Pauloyo. Kutsimikiza kuti, wakondedwa, inu simuyenera kunena kuti Mulungu sangakukhululukireni chifukwa cha uchimo wanu. Ayi, mukulakwa chifukwa Mulungu anakhululukira Paulo amene anali wochimwa koposa inuyo, kutanthauza kuti inu mukhoza kupulumutsidwa lero lino ngati mukufuna kupulumuka. Inu muyenera kutsimikiza mtima kutembenukira kwa Kristu, ndipo iye ali wokonzeka kukupulumutsani chifukwa chakuti ndiye amene ali wokhulupirika. Haleluya. Verse 16. Komatu mwa ichi anandichitira chifundo kuti mwa ine woyamba Yesu Kristu akaonetsera kuleza mtima kwake konse, kukhale chitsanzo kwa iwo adzakhulupirira pa iye mtsogolo kufikira moyo wosatha. Ndipo kwa mfumu yosatha, yosavunda, yosaoneka, Mulungu wawayekha ukhale ulemu ndi ulemerero kufikira nthawi za nthawi. Amen. Paulo pano akutsimikiza kuti anapeza chifundo pamaso pa Mulungu, kunena kuti anayenera kulandira chifundochi ndi cholinga chakuti akhale mtumiki wa Mulungu. Ndiye akunena kuti pachifukwa chimene cha Ambuye Yesu Kristu ayenera kuonetsa kuleza mtima kwake konse kuti akhale chitsanzo iyeyo kwa wonse amene angatsatireye. Kutsimikiza kuti Paulo sanali wolalikira kokha, komanso anali chitsanzo cha uthenga wabwino wochokera kwa mfumu, amene ndiye amene akumutchula kuti Ambuye wathu Yesu Kristu. Kusindika kuti Paulo anali kumutenga Ambuye wathu Yesu Kristu kuti ndiye Mulungu amene anadzionetsa yekha mthupi. Kodi inu munayamba mwaganizapo kuti Yesu Kristu ndiye Mulungu? Koma Paulo pano akutsimikiza chinthu chimenechi. 18. Lamulo ili ndipereka kwa inu, mwana wanga Timoteyo, kuti monga mwazonenera zida kutsogolera iwe kale, ulimbane nayo nkhondo yabwino. Tsono pano tiye ntiyambe ndi mawu akuti ngakhale kalata iyi yopita kwa Timoteyo ikukhudza moyo wake ndi mpingo wa ku Efeso, koma ikusonyeza za ubale umene ndi wochititsa chidwi umene unali pakati pa Paulo ndi Timoteyo. Paulo akumutchula Timoteyo amene anali mwana wake chifukwa ndiye amene anamubala kuzimu, kunena kuti Timoteyo anatembenuka mtima mutumiki wa Paulo. Paulo akunena kuti anali ndi chidziwitso cha pa Timoteyo, koma Mulungu ndiye amene anamutsogolera kuti amtenge Timoteyo kuti ndiye amene atsogolere mpingo ku Efeso. Ndiye chifukwa cha udindo umenewo Paulo akumuza Timoteyo kuti ayenera kuti alimbike ndi nkhondo ya uzimu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikutsiriza, Paulo akunenetsa kuti moyo wa Chikristu ndiwo moyo umene munthu amalowa nawo pa nkhondo yomenyana ndi Satana. Ndiye munthu ayenera kupita ku nkhondo ndi mtima wonse, kutsimikiza kuti moyo wanu ndi wanga wokondedwa, umene ndi moyo wachikhristu, ndi nkhondo ndi Satana. Kotero kuti tiyenera kuyika moyo wathu wonse pa nkhondo imeneyi. Kodi inu mukuyimenya motani nkhondoyi? Lero tilekeza pano, ndipo timasanthula 1 Timoteyo 1 verse 8 mpaka 18, momwe timaona za umboni umene Paulo anapereka wa iye mwini. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Tamva mwa Mulungu kusanthulidwa kuchokera ku 1 Timoteyo chapter 1 tambira pa verse 8 tikezera verse 18 pomwe mbale Osman Chiramanda watsogolera kusanthula ma verse angapo amenewa mu chipangano eso pano mkarata woyamba wantumwi Paulo kwa Timoteyo. Ulendo wokoma zedi wosanthula buku lopatulika monga tamveramu lero. Kodi mwaphunzirapo chani? Kodi mwatolapo chani? Nchani chakulimbikitsani ndi malangizo komanso moyo wa Timoteyo kapenanso mtumwi Paulo amene? Makera bathu a programu indi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe ine ndadala zedinani modzi koma ndudzi wote ena mfuna mtatumiza email. Lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kusotumiza SMS, kapena kutenga wapa WhatsApp, umwe nambala yake utumizira kundi 0833500222, 0833500222. Pa internet programu yupeze kanso pa ttb.twr.org, ttb.twr.org. Chachikuru tiye ntichite mau mauwa tikamamva pafunika ndithu kuchitapo kanthu. Ambuya udalitseni ziko mwakambiri.